I appreciate being gathered with you.
Nagpasalamat kong gikauban kamo ni ini nga meeting. Diin ang tanang priesthood sa Dios dinhi sa kalibutan gidapit. Bulahan kita nga na sa pagdumala ni Presidente Thomas S. Monson. E si Presidente sa simbahan, siya lang ang bugtong responsable sa mga yawi sa pag-seal sa mga pamilya o sa tanang ordinansa sa priesthood alang sa kinabuhi nga dayon aron padayon ang kinabuhing dayon o pinakamahinong danon sa tanang gasa sa Dios. May usa ka amahan nga ni akaroon din ni nga dili aktibo kaniadto tungod kay kinasingkasin niyang gitinguha ka ng gasa. Siya o iyang asawa nagpangga sa duha nila kaanak. Sama sa ubang mangginikanan, makita niya ang langit nung kalipay kung mabasa niya kini. O kana nga panag-uban, nga niya ka nato din eh, maanaa ka nato dito, lamang kini pag-aubanan sa walay katapusan nga himaya, nga ang maong himaya kita wala karon makatagamtam. Kana nga amahan nga naminaw karon nahibalo sa dalan ni anang mahimayaon nga destinasyon. Dili kini sayon. Gamit ang pagtuo ni Hesus Kristo, paghinulsol o pagbag-o sa kasing-kasing tungod sa buotan nga bishop nga mitabang mabati niya ang kapasayloan sa Ginoo. Padayon ang talaga saong kausaban dihang miadto siya sa templo alang sa endowment. Naghilagway sa Ginoo na itong iyang gitugahan sa unang templo ni ini nga dispensasyon. Dito kadto sa Kirtland, Ohio, mingon ang Ginoo, Busa, tungod ni ini nga hinungdan, ako mihatag kaninyo og sugo nga kamo moadto ngadto sa Ohio. Og dito ako mohatag nga kaninyo sa akong balaod og dito kamo pagatugahan uban sa gahom nga gikan sa kahitasan. Og gikan dinhi kaya ako adunay mahinungdanon nga buhat nga giandam. Kaya ang anghel pagaluwason. Ay Israel pagaluwason og ako mogiya kanila bisan diin ako buot og walay gahom nga makapugong sa akong kamo. Alang sa bagong naaktibo na kong higala og sa tanang priesthood, ang dakong buluhaton mao ang pagpangulo sa pagluwas sa portion sa Israel. Diin kita ang responsable, ang inyong pamilya. Naibalo siya ang akong higala og ang asawa nga nagkinahanglan kana sa pag-seal sa gahom sa Melchizedek priesthood ngadto sa balaang templo sa Dios. Mihangyo siya nga ako ang mag-seal. Siya o iyang asawa gusto nga mahimo dayon kini. Uban sa kabisi nga nagsingabot ang kinatibo ang komperensya, ang bisya pugang magtiayon mao akong ipaplano sa pinakamaayong pizza. Nasurpresa og nalipay ko sa pag-ingon sa amahan nga ang pag-seal himuon sa Abril 3. Panahon ka na ni atong 1836 dihang si Elijah ang nahimaya nga propita gipadala sa templo sa Kirtland sa paghatag sa gahom sa pag-seal ngadto kang Joseph Smith og Oliver Cowdery. Kadto nga mga yawi anaa sa simbahan karon og padayon hangtod sa katapusan. Sama kini sa balaang otoridad nga gihatag sa Ginoo kang Pedro sigon sa iyang gisaad. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong pagapugkuson dinhi sa yuta dito sa langit, pagailhon kining binugkos. Og bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta dito sa langit, pagailhon kining linuagan. Ang pagbalik ni Elijah mipanalangin sa tanang priesthood. Matod ni Elder Harold B. Lee sa pakigpulong sa kinatibuk ang komperensya, naghupot ko sa priesthood. mga kalalakinan nga ani adinhi. Nadawat nato ang Melchizedek priesthood nga gihopta ni Elijah og sa ubang propeta og ni Pedro Santiago Juan. Apan bisa may katungod kita sa pagbunyag sa pagpandong sa atong mga kamot alang sa mga gasa sa Espiritu Santo og pag-orden sa uban sa pagbuhat ni ining tanan og kung wala ang gahom sa pag-seal, wala kita'y mahimo kay kini dili man balido. May padayon siya. Ang labaw nga ordinansa, ang mas dakong panalangin nga importante sa kahimayaan sa gingharian sa Dios, maangkon lamang sa pihong mga dapit. Walay tao nga makahimo sa mga ordinansa gawas kung madawat niya ang otoridad gikan sa naghupot sa mga yawi. Walay tao din sa yuta nga dunay katungod sa pagpangalagad sa mga ordinansa ni ining ebanghelyo gawas lang kung ang presidente sa simbahan nga naghupot sa mga yawi motugot ni ini. Nyatagan kita og otoridad. Siya mihatag og gahom sa atong priesthood sa pag-seal kay siya ang naghupot sa mga yawi. Ang sa mga kasiguruan nagikan ni Presidente Boyd K. Packer, dihang misulat siya kabahin sa gahom sa pag-seal. Ang katinood ni ini mihupay kanako, ingon man sa pamilya nga akong gisil ni adtong Abril 3. Si Pedro ang naghupot sa mga yawi. Si Pedro ang naghupot sa gahom sa pagbugos o pagpaluag din sa yuta o mausab dito sa kalangitan. Kadto nga mga yawi, anaa sa presidente sa simbahan, sa propeta, manalagna o tigpadayag. Kana nga sagradong gahom sa pag-seal, anaa sa simbahan karon. Walay ginauna nga labaw kasagrado ni adtong nahibalo sa kaimportante ni ini nga otoridad. Walay laing gipanalipdan og maayo. Dutay ra ang naghupot sa gahom sa pag-seal din sa yuta sa bisan unsang panahon. Sa matag templo mga kaigsuunan nga gihatagan sa gahom sa pag-seal. Walay makabato ni ini kundili magikan sa propeta manalagna og tigpadayag og presidente sa simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Sa pag-anhi ni Elijah, dili lang gahom ang ihatag sa priesthood, apan ang pagbalik sab sa mga kasing-kasing. Ang espiritu, gahom, og tawag na Elijah mao, nga kamo dunay gahom sa paghupot sa mga yawi sa pagpadayag, ordinansa, orekulo, gahom, og mga toga sa kahingpitan sa Melchizedek priesthood, og sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, og pagdawat, pag-angkon, og pagpahigayon sa tanang ordinansa nga anaa sa gingharian sa Dios. Gani ngadto sa pagbalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak. Og ang mga kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga amahan, gani bisan kadtong naa sa langit. Kana nga pagbalik sa iyang kasing-kasing, miabot na sa akong higala og sa iyang pamilya. Tingali, dihasab kaninyo ni ini nga meeting. Inyong makita sa inyong huna-una sama nako. Ang naong sa inyong amahan o inahan. Tingali kini inyong igsoong babae o lalaki. Tingali kini inyong anak nga babae o lalaki. Tingali naa sila sa kalibutan sa espiritu o mga dapit nga layo kaninyo. Apan kalipay miabot sa pagbati nga sigurado ang koneksyon kanila tungod kay nabugkos o mabugkos kamo kanila pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood nga badawat sa Dios. Ang mga Melchizedek priesthood nga mga amahan na sa nasild nga pamilya gituduan na unsay angay buhaton. Walay importante nga miabot o moabot sa inyong pamilya kaysa panalangin sa pag-seal. Walay mas importante kaysa pagtahod sa kaminyoon o mga pakigsaad sa pamilya nga inyong gihimo o himoon sa mga templo sa Dios. Ang dalan sa paghimo ni Ana, klaro, ang balaang espiritu sa saad, pinaagi sa pagsunod sa pagsakripisyo. Kinahanglang musilyo sa atong pakigsaad sa templo aron maangkon kini sa kalibutan nga moabot. Si Presidente Harold B. Lee may pasabot kung unsa ang masild sa balaang espiritu sa saad. Matod ni Elder Melvin G. Ballard, Malingla nato ang tao, apan dili nato malingla ang Espiritu Santo. Huwag ang atong mga panalangin dili mangturon, gawas kung kinigisild sa balaang Espiritu sa saad. Ang Espiritu Santo ang mabasa sa mga nahuna o kasing-kasing sa tao. Huwag muhatag sa iyang pag-aprobar sa pagsil sa mga panalangin na gihatag ganila. Dayon magabugkos kini balido o hingpit ang kaepektibo. Diyang si Sister Irene ug ako na seal sa templo sa Logan, wala dayon ko makasabot sa kinitibok ang kahurugan ni Ana nga saad. Naningkamot gihapon ko makasabot sa tanan apan nakahukom diyang hapit na magsikwita katuig kami naminyo sa pagdapit sa Espiritu Santo sa among kinabuhi, kutob sa among mahimo ug nganha sa among pamilya. Isip batanong amahan nga nasil sa templo ug ang kasing-kasing mibalik sa akong asawa ug pamilya, akong nakita si Presidente Joseph Fielding Smith sa unang higayon. Sa council room sa unang kapanguluhan, din ako gidapit. Miabot ka na akong sigurado nga pagsaksi. Dihang si Presidente Harold Billy nangutana, nagpasabot kang Presidente Smith nga naglingkod. Mituo ka ba nga kinintawahan na mahimong propita sa Dios? Si Presidente Smith bago lang misulod sa kwarto ug walay gisulti. Mapasalamaton ka ayoko nga may kalig-on ang akong tubag nga misulod sa akong kasing-kasing. Oo, nahibalo ko. Ug nahibalo ko, nakasiguro gayud ako nga siya naghupot sa gahom sa priesthood sa pag-seal dinhi sa yuta. Kadto nga kasi natian may dakong impluensya kanamo dihang sa usa ka sesyon sa konferensya adtong April 6, 1972, si Presidente Joseph Fielding Smith mitambag. Kabuboton sa Ginoo ang pagligon ug pagpreserbar sa pamilya. Naghangyo kami sa mga amahan sa pagsubay sa ustong dapit isip pangulo sa panimalay. Gihangyo namo ang mga inahan sa pagsuporta sa ilang bana ug mahimong kahayag sa ilang mga anak. Musugyot ko gupat nga inyong himuon isip amahan nga priesthood sa bagiya sa inyong pamilya nga makabalik sa langitong amahan ug sa manluluwas. Una, ang kuna ang siguradong pagsaksi nga ang mga yawi sa priesthood anaa kanato o gihoptan sa presidente sa simbahan. Iampo ka na, tagadlaw. Moabot ang tubag uban sa nagtubong determinasyon sa pagiya sa inyong pamilya, sa inyong gilauman o mas malipay sa inyong pagservisyo. Mas malipayon ka mo o positibo. Dakong panalangin kaninyo o sa inyong asawa. Ang ikaduha mo ang paghigugma sa inyong asawa. Nagkinahanglan kinigpagtuo o pagpaubos nga ipatigbabaw ang iyang interes kaysa kaugalingon ninyong gusto sa kinabuhi. Doon na kami responsibilidad sa pagsangkap o pagatiman sa pamilya o bankaniya samtang nangalagad. Usahay ka na makahurot sa inyong enerhiya o kusog. Ang pangindaron ng sakit, mudugang sa iyang pagninahanglan. Kung inyong ipatigbabaw ang ilang kalipay kaysa inyo ha. Musaad ko nga mutubo ang inyong gugma kanila. Ikatulo, paapila ang inyong pamilya sa paghigugma. Gitudlo ni Presidente Ezra Taft Benson. Kabahin sa kangturan ang kaluwasan usa ka kalihukan sa pamilya. Labaw sa tanan, kinahanglan mahibalo ang mga bata o mubati nga gipangga o gipasalamatan. Kana kanunay nilang gikinahanglan. Dayag lang, angay kining buhaton sa mga ginikanan o sagad kining mahimo sa inahan. Laing importanteng tinubdan sa pagbati nga gipangga mo ang gugma gikan sa ubang mga anak. Ang padayong pag-alimahay sa managsuon maabot lamang sa padayong paningkamot sa mga ginikanan o sa tabang sa Dios. Nahibalo mong tinood ka na gumikan sa kasanatian sa kaugalingon ninyong pamilya. Kumpirmado kini kung magbasa ka mo sa panagsungi sa pamilya sa matarong nga si Lehi o sa iyang asawa, si Saraya, diha sa basahon ni Mormon. Ang kalampusan nga ilang naangkon o sa kagiya ka nato. Kanunay nilang gitudlo ang maayo ang Ebanghelyo ni Kristo nga ang mga anak o gani ang ubang kaliwatan sa mga generasyon na humok ang kasing-kasing ato sa Dios o sa kanilang usag-usa. Sa mapananglit si Nephi o ang ubang misulat o mitabang sa mga sakop sa pamilya kinsa ilang mga kaaway. ang Espiritu usahay muhumok sa kasing-kasing sa libuan, o ang kayugot pulihan sa gugma. O sa kapaagi nga kamo mulampos sama sa mahang lihay, mao ang pagpangulo sa pamilya nga pag-ampo o sa panahon sa pamilya, sama sa family home evening. Hatagi og oportunidad nga mag-ampo kung makaampo sila og panalangin alang sa uban diha sa sirkulo. Pagganga dayon, ang sugod nga pagkasungi o magserbisyo nga walay hinakog, ilabi na sa usag-usa. Kung mag-ampo sila alang sa usag-usa o mag-inalagaray, mahumok ang kasing-kasing o magkasinabot sila o sa ilang ginikanan. Ang ikaupat nga oportunidad sa pagpangulo sa inyong pamilya sa pamaagi sa Ginoo, maabot kon ang pagdisiplina gikinahanglan. Matuman nato ang obligasyon sa pagkurihir sa pamaagi sa Ginoo ug magiyahan sila sa kinabuhing dayon. Mahinumduman ninyo ang mga pulong apan tingali dili ninyo makita ang ilang gahom diha sa usa ka sakripistod nga nag-andam sa iyang pamilya alang sa celestial nga gingharian. Walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayon nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, pagkamay ng tuson, kalumo o kaagop, o sa tiunay nga paghigugma. Pinaagi sa pagkamim na tiun o putli nga kibalo, walay o walay pagpakaroon ingnon o walay pagpanglimbong, pagpantun stokma nga panahon o banang tuktuman nga kahingpit, kung gidasig sa Espiritu Santo, dahil mapakita pagkahuman o dugang ang pagigugma, nga to kaniya kinsa inyong gipanton, bisan paunya siya muisip ka nimo nga iyang kaaway. Aron siya masayon nga ang inyong pagkamatinod alon labaw pa nga maligon kaysa mga higot sa kamatayon. Ug unya, musaad ko nga bililon kaayo ka na ang Espiritu, ay Espiritu Santo, inyong kauban kanunay, o gang inyong pagmando sa kadilima o sabon nga pagmando sa pagkamatarong o kamatuoran. O gang inyong kamanduan, maong usa ka walay katapusan nga kamanduan, walay pagpugos nga paagi kinimu kanap nga nakanimo, hangtod sa kahangturan. Ang Espiritu Santo masiguro ang saad tinuod. Mulampos kamo pinagi sa pagtuong ang Ginoo mibalik sa mga yawi sa Pristod, nga niya gihapon kanato uban sa siguradong higot sa gugma sa inyong asawa sa tabang sa Ginoo sa pagbabalik sa mga kasing-kasing sa mga anak sa usag-usa ug sa ilang mga ginikanan diya sa gugma ug sa gugma nga nagiya sa pagkurihir ug pag-awhag kaninyo nga makadapit sa Espiritu. Nahibalo ko si Kristo, si Jesus maong Kristo. Ako ipamatuod nga si Presidente Thomas S. Monson kinsa atong madunggan karon naghupot ug migamit sa mga yawi sa Kristo dinhi sa yuta karon. Gihigugma, gisustain ako siya. Gihigugma o nag-ampo ko alang kaninyo sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.